jina Jeffrey Bezzina nilqakom għat tnax il-programmi sensila fuq il-finanzi, programmi mtella bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Jekk qatt rajtu l-film Mary Poppins, jista' jagħti l-każ li tiftakru xi żewġ ċeni fejn Mr. Banks, il-missier ta' żewġ titfal li Mary Poppins kienet ġiet ingaġġata biex tieħu ħsieb, jieħu appuntu li żewġ titfal tiegħu il-bank fejn kien jaħdem. Sala enormi b'ħafna rġiel medija fuq xogħolhom ta' bankiera, joddu l-flus, ftit li xejn jitbismu, atmosfera ta' serjetà li ma bħala. Xena tipika tal-bankier tradizzjonali Ingliż. Min issa nitkellem fuq Mary Poppins jew fuq l-awturi jew l-attriċi li taħdem f'dan il-film, se nitkellem dwar l-elementi li jiddistingwixxu bankier minn ieħor. Anzi, x'inhuma dawn l-elementi? X'jagħmel bankier serju minn bankier anqas serju? Il-mod kif jopera bank jiddependi ħafna mill-bankiera li jmexxuh? Għall-programm tal-lum u dak tal-ġimgħa d-dieħla stidint miegħi persuna li nistqarb il-qudiem, tafni żgħir, għalmitni u kienet ukoll tjuter taż-żewġ teżijiet li għamilt fiħdan dell-università. Qed nirreferi għal John Consiglio, bankier Malti par excellence, li wara l-irtira, wara snin jaħdem fil-kamp bankarju, kiseb ukoll id-dottorat. Għal dawn l-aħħar snin qed jgħallem fl-Università ta' Malta, kiteb numru ta' kotba u għandu pubblikazzjoni oħra qed tinħema. John, grazzi illi ġejt għal dan il-programm. Nimmaġina li sa ftit ta' snin ilu li tkun magħruf bħala bankier kien jitqies bħala persuna onorabli, taf l-affarijiet tagħha, persuna li tkun studjat, serja u affidabli. Imma il-mistir ta' bankier illum madux l-istess bħal ta' snin ilu. Illum naħseb li min jaħdem f'bank preferi ma jissejjaħx bankier. X'taħseb dwar dan? X'inhuma l-karatteristiċi li verament isawru bankier?
L-għonet grazzi Jeffrey ta' l-istedina tijak għamil sensi la sħiħa ta' mistoqsijiet emmek u niprofa nittak il-jom as we go along. L-għonet il-vizjoni out there tal-poplu tal-bankier. Il-vizjoni jina inħobb norbota ma dik li hija il-perċezzjoni tal-status soċjali tal-bankier. U dina tal-status soċjali tal-bankier ma jixxi ħaġa li bdejna nħammu u nintilfu fuq għallum. Fi żmien niftakar l-Ingilterra kien hemm xi istituzzjoni, ma nafx kien hiċċi istituzzjoni akademiċa, illi kienet regolarment kull sena tippubblika l-social vision ta' diversi jobs u s-league table ta' kif il-poplu iħares lejn nies f'diversi mansjonijiet tal-ħajja u daqqa jpoġġilek allura il-fizzjati tal-armata number 1, il-bankiera number 2, il-politiċi number 3, il-tobba number 4, il-senata wara s-sip li jinqalbu u speċi għandek din il-league table da. U kif għattajjeb jent għal-numru twil ta' snin il-bankier u anki fuq dik il-kelma l-lum hemm ħafna xtajt, il-bankier hemm daqqa jkun number 1 fil-perċezzjoni pubblika, daqqa jkun number 2, jkun number 3. Jiena għamil żmien twil fil-bidu tal-karriera tiegħi kont anke nagħlem l-economics u waħda mill-affarijiet li fil-bidu ta' kull grupp ta' kull sena kont nagħmel nkunu madwar il-mejdem kont nistaqsihom ngħidilhom għaliex qed tistudja economics u donnu b'dik li l-Ingliżi jgħidula fad moda ikko tiġi sena minnhom kollha jgħidulek jiena qed nitgħallem economics għax irrid nidħol il-bank kollha s-sitta seba' li kollok madwar il-mejda kollha ħaġa. Is-sena ta' wara jgħidulek għaliex jien irrid nidħol fiċ-ċivil. Is-sena ta' wara kollha jgħidulek għax jien irrid nidħol l-università huwa subject requirement. U allura il-viżjoni pubblika ta' li tkun bankier jiena ngħid tinbidel mal-medda ta' żminijiet. Illum ma ninsowx ukoll illi qegħdin nejxu fi żminijiet fejn more and more people know more and more about less and less fis-sens illi kull disċiplina fil-ħajja qiegħda tiffrantu mizza ruħha, titkisser f'ħafna sub-disciplines kull waħda minnhom bl-expertise tagħha. Jiena llum meta jiġi xi ħadd fuq jgħid li jiena ekonomista. Ngħidu ma ekonomista x'inti? Inti demografer, inti money and banking specialist, inti development economist, għaliex kull waħda minn dawn hija speċjalizzazzjoni in its own right. Issa, fis-sens tax-xogħol bankarju, inti taf daqsi kif illum iffrantu ma ruħu. Illum għandek il-hedge fund managers, għandek il-risk managers fil-bank, għandek il-finance specialists, għandek il-foreign exchange specialists, għandek il-lending bankers. Daw kollha jekk iridu jilbsu l-kappell ġeneriku, jistgħu jsejħu lilhom infushom bankiera. Imma ħafna minnhom illum jiena ngħid anki fil-direzzjoni ta' dik l-stratifikazzjoni soċjali li bdejt inkellem fuq. Dawna jippreferu jagħtu lilhom infushom jew lill-grupp tagħhom ej specialist new title. Allora ma jgħidlekx I'm a banker, jgħidlek I'm a hedge fund manager. Jew I'm a trade finance specialist, etc., etc., etc. Jew I'm a regulator, taf jiġifieri, fint, fint, u allura għandek din is-sitwazzjoni. Jiena ngħid waħda, illi tkun bankier, u xinu l-specialization tiegħek, għax għamilt referenza għat-tobba, tobba wkoll. Tobba għandek klientis, il-kardjoloġi, il-dermatologi, kull disċiplina, fint ifrantu matruħa, u il-ħidma ħankunu popolareski tal-flus, bl-istess mod ifrantu matzeru, anki għazis minniet imbidlu tal-teknoloġija, fint, eccetera, eccetera, eccetera. Irviri, jina ma t-sorprendini xej, l-unika ħaġa illi ixini sub-specialization tijak fil-dinja tagħna, hemm ċerti kwalitajiet li kienu għadhom unik kontendi għandhom jibqgħu dejjem jiggwidaw il-bankier. Fuq dan nistgħu nitkellmu ktar quddiem.
Timmaġina dinja minn arbanek?
Ammullura fl-istorja. Ammullura fl-istorja għal raġuni waħda sempliċi għax jiena wara li għamilt karriera ta' 42 sena fil-professjoni bankarja, illum iddedikajt ruħi għal a second career, li hija essenzjalment dik li nallem lil ħadd ieħor ħafna minn dak li tallimt u ngħaddi kif tara hawnhekk ġibt lek eżempju ta' diversi xogħlijiet tiegħi hemm għar-riċerka. U r-riċerka x'talmek? Ir-riċerka talmek li one bniedem ifaddal. Tu li ħafna drabi jafda dak it-tifdil tiegħu f'idejn ħadd ieħor. 3, illi jkun hemm nies illi joħolqu il-mezzi ta' kif il-flus jistgħu jgħaddu minn pajjiż għal ieħor proprju l-bieraħ filgħaxija billej spiċċajt nikteb paper fuq is-suftadja jgħidula l-Arab, is-suftadja hija l-antenat ta' dak li aħna l-Ewropej ħafna darbi niftaħru biha bħala xi ħaġa tagħna l-kambjala li ma jitgħana xejn l-Ewropej hija tad-dinja Arbija. U allura ek nibbażaw ruħna fuq il-sfond storiku x'insibu? Insibu illi anki jekk ma kienx tintuża l-kelma bank, imma il-funzjonijiet ta' x'inhuma banking fis-sens ġenerali tagħha kien jeżistu minn dejjem. Għadhom jeżistu llum u se jibqgħu jeżistu għaliex għax il-bniedem minn natura tiegħu irid ifaddal, minn natura tiegħu irid jonfoq. Minn natura tiegħu irid jittrasferixxi l-flus u allura anke jekk ma se jagħlux bank se jkun hawn xi ħaġa li hija bank. Ma ngħidulix bank imma l-banek ikunu għadhom hawn. Jiġifieri ma tantx nimmaġina dinja mingħajr sakemm il-flus jibqgħu jeżistu. Sakemm il-flus jibqgħu jeżistu, jiena ngħid li jibqgħu jeżistu l-banek anke jekk xi isem ieħor.
Ħanna minlek dan l-istatement. Il-banek għandhom l-ewwel u qabel kollox jiżguraw li l-opera tagħhom ikun għas-servizz tal-poplu u tal-pajjiż u mhux tal-azzjonisti. X'taħseb dwar dan l-istatement?
Hawnhekk kif inhu werdjat l-istatement iponi poġġi pożizzjoni pjuttost konfliġġenti, għandhom xi ġur interessi ta' A qabel B għabel si, eccetera, eccetera. Jena forsi nistema sempliċistiku, imma jena najt illi għandu ikunem metodi u mezzi biex l-interessi tal-lum użaw terminu l-stakeholders. L-stakeholders f'bank huma diversi. Min ipoġġi l-flus u l-bank għandu interessi f'dak il-bank ma jfallix. Min ibiħ computer lill-bank għandu interess li l-bank iħarsu. Ir-regolatur il-pajjiż għandu interess li jkun hemm bank banek stabbli immexxin b'mod skont ir-regolament il-liġi tal-pajjiż. L-azzjonista, il-shareholder, illi qed jissogra ħafna drabi anke dik fuq dik qed jista' jiddibatti. Qed jissogra l-flus tiegħu fil-forma ta' investiment fl-isħma tal-bank. Kolla għandhom l-interessi tagħhom li kolla is-soċjetà u min jirrappreżenta ħafna drabi is-soċjetà il-gvernijiet. Hemm il-gvernijiet u r-regolaturi għax kważi inseparabbli ħafna drabi, għandhom interess illi l-interessi ta' kull wieħed minn daw il-gruppi jiġu salvagwardjati. U allura jiena ninkwita ruħi kultant meta nara jitwildu sitwazzjonijiet fejn per neċessità xi wieħed jew ieħor minn daw il-gruppi ta' stakeholders tant iħossuhom illi l-interessi tagħhom mhux qed jiġu protetti jew li xi ħadd qed jinjorhom kompletament illi jew jorganizzaw ruħhom jew jiddibattu jew jirrikorru għall-ġurnali jew mod jew ieħor ifittxu li jipproteġu their own little patch. Issa their own little patch dil-kelma mhix qed niżab xi mod derogatorju għaliex jekk jiena raġel ta' familja, I have my own little patch, l-interess tal-familja tiegħi jiena rrid inħarsu. Jekk jiena shareholder u investajt ismi f'bank, jiena rrid inħarsu wkoll dak l-interess, jekk jiena votant, fint, jiena wkoll għandi interess li jkun hemm gvern li jirregolarizza mod illi l-interessi il-bilanċ. Qatt ma kien ħaġa faċli fil fid-dinja f'xejn, imma wieħed irid jaħdem dejjem għaliha. Olla għax ngħid illi ħadd m'għandu iħares blikraħ lejn l-reazzjonijiet fil-ġurnali. L-fatt li xi grupp ta' stakeholders partikolari jorganizzaw ruħ, per eżempju f'Malta bħalissa hawn organizzazzjoni, it's still trying to find its feet, imma f'pajjiżi oħra bħala kienu ilhom jeżistu, qed nirreferi għal MAS, smajbi, għal Malta Association of Small Shareholders. Dawna majlumhom ħadd, majlumhom ħadd illi jilmentaw illi per eżempju, għandna Companies Act aħna ta' 1995 illi dina fil-mod kif hi kostruita u jiena mbaxxi rasi għad-den u l-erf u l-aqal ta' daw kollha l-ewwel duha. Fint? Imma illi tpoġġi dejjem lil small shareholders f'pożizzjoni ta' żvantaġġ meta tiġi jiġu ċertu affarijiet bħal huma pereżempju l-annual general meetings u l-ħatriet tad-diretturi fuq il-boards. Il-mod kif jisiru ċerti deċiżjonijiet, il-mod kif jiġu approvati ċerti pay packets, and so on and so forth. Dan huwa grupp ta' nies li għandhom l-interess tagħhom. Valla pjena illi huma jinżammu kuntenti, u jekk ma jkunux kuntenti kollok il-backlash, jorganizzaw ruħhom biex jagħmlu l-pressure. Din hija r-realtà tad-demokrazija u x'hekk.
Infakkarkom illi qegħdin tisimgħu il-programm fuq il-finanzi, programm imtella bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Miegħi fil-programm illum għandi lil John Consiglio. Hemm min jgħidlek li bir-regolamenti u liġijiet kollha li ġew introdotti fuq livell Ewropew f'daw l-aħħar snin, xorta ħafna banek ma felħux jelbu l-isfidi tal-kollas tas-sistema finanzjarja dinija f'daw l-aħħar f'titta snin. Bir-regolamenti u mingħajrhom xorta feġġew il-problemi. Allura ngħid jien, hemm għalfejn aktar regolamenti.
Qed nitqaħna li għal raġuni partikolari, jiena qed nissuġġetti li nallem hawnhekk l-università fl-aħħar sena tal-Course Honors tal-Banking and Finance. U għed mis-suġġetti li nallem huwa kif ta' fint Banking Regulation. U wieħed, mhux wieħed, il-required text, il-ktib, obbligatorju, obbligatorju li jridu ma jridux studenti jkollhom daħlu dew fil-butu jixtruh u nirrikmandalhom li jixtruh. Għaliex? Għaliex jien dejjem nikkontent li l-bankier bħal kull professjonista ieħor għandu jkollu l-librerija tiegħu, his own personal library bil-kodba li ħafna drabi jkunu utili u jservu jgħinu fl-ħajthom kollha. Imma nagħlaq dik il-parentesi u l-ktib li qed nirreferixxi għalih huwa regulating banks puntini till angels govern. Regulating ta' Caprio, Erstein, ta' tlet awturi famużi. Mela, dal tip xismu, jismu regulating banks till angels govern. Inti rajċi angeli jizlu jgvernaw fil-dinja dik ma rajċi.
Sissa le.
Sissa le, u jina laqqas, u naħseb illi musen narawom għad. Imma xinu dak it-titolu? Dak it-titolu jfisser illi regulation hija magħna u se tibqa' magħna għal dejjem. Għaliex sakemm il-bniedem jibqa' bniedem dejjem se jkun suġġett għall-iżbalji. U allura il-bżonn illi jkun hemm f'pajjiż MFSA pereżempju. Li kun hemm issa fl-Ewropa għandna l-European Banking Authority bit-tlet subdivisions ġodda tagħha. Illi anki jiżviluppaw ruħhom, pereżempju, mal-medda ta' żmien dak li ngħidulu soft law. Soft law ħafna drabi jkun kodiċi ta' prattika aċċettata mingħajr ma jkollha l-ebda backing ta' liġi liġi legalizzata fil-forma u l-proċedura normali tagħha, imma li eventwalment ħafna drabi soft law issir mbagħad mal-medda ta' żmien issi sien għal dik li eventwalment tkun il-hard law. Mela allura li qed ngħid huwa illi ma nimmaġinax sitwazzjoni fejn regulation se tisparixxi. Hemm anki teorija li jiena nabbraċċja ħafna u l-guru Amerikan li kien ħareġ biha kien ix-shorten iltaqa' miegħu l rajt ħafna xogħol tiegħu mbagħad f'konferenza iltaqgħet miegħu l-famuż Edward Kane, K-A-N-N. U Edward Kane ħareġ bit-teorija illi regulation doesn't exist. Deregulation doesn't exist. What really exists in real life is a constant process of re-regulation. Mela, x'qed x'istampa qed ipinġi dakejn? Dakejn qed jgħidlek, fir-realtà x'għandek inti? Fir-realtà għandek hawn fuq ir-regolaturi. Issa jieħdu l-forma ta' gvern, jieħdu l-forma ta' parlament, jieħdu l-forma ta' MFSA, banki gvern, hu l-forma ta' hawn fuq għandek ir-regolaturi, dawk li jagħmlu ir-regolamenti. Hawn taħt għandek ir-regulated jew regulatis, dawk li jirċievu, jissubixxu u jridu jobdu u jgħixu ma' dawn ir-regolati. Imma bejta fuq u tisfel hemm differenza. Hija differenza x'inhi? Li dawn ta' wisfel huma dawk ta' wisfel qegħdin jgħixu fil-market. Huma dawn ta' wisfel li jridu jobdu r-regolamenti, huma dawn ta' wisfu li jridu b'moħħhom u l-kapaċità tagħhom jagħmlu profit jibqgħu bihom il-prodotti tagħhom jadattaw ruħhom u għallu ħafna drabi x'iseħ mal-medda ta' żmien. Iseħ dak li ngħidulu ir-regulatory capture. Regulatory capture fejn ir-regolament kif ġi oriġinarjament minn fuq ħadnejh ħassorbejnejh u nibdew ngħixu miegħu. U ħafna drabi tant ikunu bravi aħna fis-suq li kapaċi anke nduru miegħu.
Ekku.
Issa meta jseħ dak? Issa dan se niġi għall-proprju għall-krux ta' biżuq. Meta jseħ dak? Dawk tel fuq suppost jagħmlu. They re-regulate. Jarġgħu jagħmlu regolamenti ġodda għas-sitwazzjoni ġdida li tkun inħolqot. U allura għandek dal-proċess kontinwu. Dan huwa bħal perpetual motion tal-bicycle. Bicycle, meta tirkibha u ilna l-irkibniha minn żmien Adam. Il-bicycle, jekk tieqaf taqdef, jew taqalejn aħħa, jew taqalejn oħra.
Però
allura regulation hija neċessità. Neċessità.
Min issa n-argumenta miegħek dwar dan naqbel miegħek jew jekk jiena naħdem ma' regolatur. Però din il-tweġiba tiegħek evitajt li tuża l-kelma overregulation apposta.
Overregulation ukoll hija sitwazzjoni illi mal-medda ta' żmien ħafna min-nies li jkunu hemm misfel għaliex għax il-bnedem ħafna drabi jrid jagħmel ħafna affarijiet fi żmien qasir. U allura faċli jgħidlek isma' kif għadha kif ġie dir-regolament, dar-regolament, jien ma nistax ngħix miegħu għax dan huwa jibes wieħed dan huwa over regulation. Imma dis-sitwazzjoni li hija verità, hija verità. Pereżempju l-European Union ilha illi rrealizzata u għamlet xi ħaġa dwarha, ħarġet il-programm Better Regulation. Better Regulation. U Better Regulation hemm diversi prinċipi ta' kif għandha tkun ir-regolamentazzjoni ħajja. Issa ma tkun nażar good, better, best. Il-best regulation dik naħseb hija bħal bħal kastal ktieb ta' kapjon.
Til-Angels
Govern, il-best, imma il-better regulation huwa iva id-dmir ta' kull min jagħmel ir-regulation, imma mhux biss. Anke ta' min irid jobdi regulation qed jagħmel kontribut tiegħu. Fimt għalhekk jeżistu l-organizzazzjonijiet biex isir id-dialogu, isir l-iskambju tal-idejat mar-regolaturi, illum jeżistu l-mezzi kollha tad-demokrazija, free press, ġveru hemm organized the right of association, mħares anke fil-Kostituzzjoni, fimt li wieħed jista' jingħaqad biex jilmenta, wieħed li tingħaqad biex tilmenta. Hija xi ħaġa desiderabbli f'soċjetà demokratika.
John, regulations, regolamenti soft law, hard law, min kollox, edin hemmhekk biex jaraw li l-affarijiet isiru sew. Però f'daw l-aħħar ftit ta' snin kien hemm mistoqsija wara l-falliment ta' Lehman Brothers. Fejn kien hemm nies li qalu isma' għandu bank jitħalla jfalli. Għandu jiġi mejjum biex ma jfallix?
Meta kontadni student, bdejt nistudja il-monetary theory and practice niftakar kien wieħed mis-suġġetti għal dik li kienet dak iż-żmien l-ewwel lawrea li konna nieħdu aħna l-ewwel professional qualification li IB. Kienu jgħalmuk il-functions of a central bank. U waħda minn daw il-functions kienet tkun il-lender of last resort. Il-lender of last resort. Jiena niftakar nistudja fil-bidu qed nitkellem ta' going back jiġifieri in-1960s, imma min-1960s law il-ħsieb imbidel u evolva. Għaliex? Għaliex il-lender of last resort x'kien jikkonċepixxi? X'kien jikkonċepixxi l-idea li a central bank will always intervene to help a bank in problems. Always imma. Anki meta dawk il-problems ikun għamilhom il-bank innifsu, id-diretturi tal-bank innifsu, ħafna drabi jkunu ġabuha fuq smalihom anki shareholders tal-bank innifsu, fimt? Allura id-dnub ta' Tizio Caio Sempronio għandu jerfa' fuq spalleh is-soċjetà kollha. U din hija domanda kif inizjalment bdiet titqiet. Ftit wara, il-ċirkostanzi bdew jevolvu b'tali mod illi il-banek sadattan baqgħu jikbru. U l-Amerika kien hemm minn għalija kien Secretary of State for the Treasury, ċertu Walter Wriston, WRISTON, illi kien kiteb paper kbira, importanti ħafna, fejn għall-ewwel darba ntużat proprju dil-kelma ta' too big to fail. Too big to fail. Dal-bank huwa kbir wisq biex inħalluh ifalli, għax jekk ifalli hu barra mill-konsegwenzi għax-shareholders u depozitanti u l-stakeholders kollha tiegħu tikroll l-ekonomija sħiħa. U veru, kellek, kena reċentement kena l-kasta l-Iceland, uġ veru, kena ta' Iceland. L-Irlanda u koll għaw min jattribwixxi l-problemi li kella għal-fatt li kenem banek gbar daqshekk. U allura, bdew isiru diskussjonijiet. Hemm jitlu l-istudjużi, jitlu l-riċerkaturi, jitlu l-bankiera nfushom, jitlu anki daw il-ħafna associations tal-small stakeholder interests. U l-idea ġenerali, il-ħsib ġenerali, illi f-soċjetà, f-pajis, ikollok bank, which is too big to fail, u għawnek niftaħ bracket, għax l-lum sirna, l-lum ħloqna ċajta, għal-madin, too big to fail, l-lum sirna najdu, too big to jail. Għalix, għax ħafna minn daw il-krizijiet u daw il-fallimenti, x'ikunu? Ikunu il-riżultat tal-operat disonest ta' ċerti bankiera individuali. Ta' ċerti bankiera individuali. Illi tħares, per eżempju, lejn l-account saħħom x'tinduna, tinduna li fil-operation il-kost tagħhom minn ankun bażiku minn mit dollar. Tmeni minnhom marru f'salarji x'jiġifieri. Għandix tkun hekk l-istruttura tal-income and expenditure accounts ta' bank tkun differenti. U allura illum nagħmlu il-mistoqsija. Too big to jail għandu jkun is-sitwazzjoni illi ċerti individwi li ħadu ċerti deċiżjonijiet irresponsabbli working anki within existing regulations ta' working anki. Dawna il-bank ma ħallox xi falli. Biex għatta parsi ma jibati ħatti, ma fil-fat tkun edbati s-soċjetà. U ma nitfgħu ħatti l-ħabs. Dil-ġimgħa kellna l-xismu ta' JP Morgan. JP Morgan spiċċaw ħarġu scot free. Allora, too big to fail is wrong, u too big to jail is equally wrong.
Per fuq dan suġġett tal-kumpens lill-bankiera nitkellmu l-ġimgħa d-dieħla għaliex John se jerġa' jkun magħna għall-programm ieħor inkomplu b'din id-diskussjoni. Il-fakkarkom milli fuq il-finanzi xandar għall-ewwel darba tnejn fl-10 ta' filgħodu u imtenni s-sibt f'nofsinhar. Il-programm jista' jitniżżel ukoll bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM Malta University Broadcasting.com. Jiena Jeffrey Bezzina flimkien mat-tekniku tal-programm Carmenu Grech, nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nsellmilkom.